jste vyčerpaní, necítíte se dobře, máte permanentní únavu? A co zrcadlo? Jste spokojeni? Kdo by to něco chtělo? Potřebujete nějaký návod? Pokud potřebujete se zbavit útočících bílých plášťů, pak poslouchejte tento pořad. Cítíte v mlýnici systému zdravotních pojišťoven? Jak vás drtí západní medicína? Hledáte alternativu? No tak to byste dobře. My vám totiž můžeme být velice užiteční tímto pořadem, který vám ovšem bude vyprávět. No a je jenom na vás, co s tím potom uděláte. Ale pokud se nechcete stát tou obětí a pokud nechcete být jejich lacinou potravou, pak jste tady dobře. Vítám vás v pořadu Stárnutí je přežitek. Vítá vás Petr Václav.
Je sobota. Myslím si, že to je poslední adventní sobota, protože pak už máme 24. v týdnu, ve středu tuším, že? Takže to je na spadnutí. Musím říct, že jsem se děsil, kolik kde bude lidí. No a musím říct, že docela to jde ještě. Tak pojďme se podívat na to, kdo dneska slaví svůj svátek. Dneska slaví Dagmar, Dagmara a Dáša. No, když to vezmu teda Dagmara jako první, jejich 205. Dagmara 205, 509. příčka. Dagmara je variantou jména Dagmar, která se u nás užívá častěji. Jde o jména skandinávského původu se stejným významovým výkladem. Najdete ho pod jménem Dagmar, tak si na to klikneme. Dagmar je jménem pro ženu činu, která umí užívat každého dne života a vždy vítá slunce nového dne s úsměvem na tváři. Která žena by taková nechtěla být? Ženy jménem Dagmar to dostali do vínku. Nositelky významné jméno Dagmar nosila populární dánská královna Dagmar, dcera českého krále Přemysla Otakara prvního, aby se teda jako vědělo. Jako Dagmar Dánská, také Marie Sofie Dánská, je pak často označována dánská princezna a ruská carevna, manželka ruského cara Alexandra III. V Čechách je známou nositelkou jména Dagmar Havlová, Veškrnová, populární herečka a druhá manželka polistopadového českého prezidenta Václava Havla. Mezi další nositelky jména patří i Dagmar Patrasová, herečka a moderátorka. Dagmar Pecková, operní zpěvačka, nebo Dagmar Sobková, česká zpěvačka, která si říká Daša. Ženské křestní jméno Dagmar, nebo také Dagmara, je pravděpodobně skandinávského původu, vychází z norského jména Dagmajer. Údajně se vyvinulo ze slova Dagr s významem den a Majer s významem pana. Dle některých vědců pochází druhá část jména ze slova Mári v překladu sláva. Významový výklad jména Dagmar je pak slavný den Jitřenka, také žena milující den nebo žena milující slunce. Jak by to mohlo být? Mohla by to být milující pana v tento den. Některé výkladové teorie jméno spojují i s českým jménem Drahomíra. Mohlo být o jeho odvozeninu. Odvozeninu, tak. 54 730 nositelek tohoto jména, 30. příčka. No a když vezmu Dáša, tak těch je 2655, pardon. Takže to je 2800 a k tomu, no, do 30 moc nezbývá. Do 30 tisíc. Jedná se tedy u Dáši o 157. příčku. No, dámy Dagmary, Dagmar a Dáši, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárku, gratulantů, obdarování a také promořování. Pěkně si to užijte, hezky to oslavte a prosím vás, nezapomeňte, je potřeba vždy být ve střehu a nebýt opilá přes den jako jedna vaše jmenovkyně, tak to řeknu. Jo, tak. No a ještě máme Mezinárodní den lidské solidarity. Mezinárodní den lidské solidarity připomíná a apeluje, abychom se podle svých možností přidali do boje s celosvětovou chudobou. Organizace Spojených národů ji vyhlásila v roce 2005. No, upřímně nevím, jak se to komu bude jak dařit, no ale to víte. Chudoba je produktem toho, čemu říkají demokracie, a chudoba má do určité míry regulační důsledky anebo záměr, tak bych to řekl. Bohužel je tomu tak. Takže tolik asi k těm, kdo dneska slaví svoje svátky. Tak to bude fungovat. Pojďme tedy. Dnešní pořad věnujeme asi mnohokrým věcem. Čím začít? Možná jednou věcí, kterou jste mi poslali, Martin mi to poslal, taková věc, o které jsem ani netušil. No ale tak uvidíme, do jaké míry to je, či není pravda. Cítíte, jak se tento týden otáčí kosmické kolo? Tuto sobotu, 20. ledna 2024, je Slunce v konjunkci s Plutem v posledním stupni 29. stupně 59. minuty Kozoroha, čímž dosahuje vyvrcholení intenzivní globální transformace. Nevím, já jako Kozoroh jsem zatím ještě nevyvrcholil, tak nemůžu zatím sloužit. Během několika hodin se Slunce a Pluto společně přesunou do 0. stupně vodnáře, prázdnoty nulového bodu. Vstupujeme na nové území. Trvá celkem 248 let. Jarda se tady řekla. Prej moderátor před vysílání Bíkoříšky. Jardo, ty kluku jeden, no jasně, tak si připravím jako blbec, no ale to vzniklo tak. Eliška tam měla nějaký bombonek v tom, čokoládový bonbon tam měla. No a protože tak tam byl takový opuštěný, samotný, no tak jsem si k němu čuchnul, že jo. Jsem ho ochutnal, no a jsem ho zežral. No a tak, jak jsem ho sněd, tak jsem netušil, že uvnitř je oříšek. No a když už jsem ho měl takhle, tak prostě ten oříšek jsem rozkousal, no a tím se stalo to, co se stalo. To je stejně jako jíst suchý chleba. No, to je taky nebezpečný, no. A nebo když takhle moderátor sedí, třeba moderuje a před něj si někdo, nebo před zpěváka si někdo, nebo před trumpetistu si někdo sedne s citrónem a nebo s pomerančem a začne ten pomeranč mačkat a tu šťávu jako olizovat a sát, tak to je to je konec. To se vám tak začnou totiž ten Pavlovův efekt, on se to jmenuje Pavlovův, ne instinkt, ale reflex, Pavlovův reflex. Začnou se vám tak zbíhat sliny, že si ty trumpeťáci naprskají do té trumpety, sliní to úplně s těma dalšíma, co musí mluvit. Ale ty to ještě jsou schopný ustát, ale ten trumpetista určitě ne. Takže trvá to celkem 248 let, než se Pluto otočí kolem Slunce. Naposledy se Pluto pohybovalo vodnářem v letech 1778 až 1798 v době bouřlivé revoluce. Během předchozího tranzitu Pluta byla francouzská revoluce a americká revoluce vedena občanskými nepokoji ve snaze vymanit se z utlačovatelských monarchií, nezdravých životních podmínek, přebujelé chudoby a nevyvážených energetických systémů. Lidové revoluce vodnáře založily nové republiky. Velké kolo času se znovu otáčí, protože začíná nový otočný globální cyklus. Buď se přizpůsobíme kruhovému pohybu revolučního pokroku, nebo se tvrdošíjně držíme minulosti a fyzického status quo. Kdybychom žili před 248 lety a věděli bychom, že probíhá revoluce, co bychom udělali, kdybychom se připravili, kde bychom se rozhodli žít, jaké volné konce by bylo třeba svázat a doplnit, jak si nejlépe zjednodušit život, co bychom potřebovali k zajištění svojí fyzické a duchovní výživy. Zbavit se staré, zatížené minulosti není nikdy snadné ani pohodlné. Odstranění odumřelé kůže a dusivé vrstvy hustoty je nutná akce. Udržování každodenní duchovní praxe je životu prospěšné. Veškerý život na Gáji je zasažen současným kosmickým přeskupením. Vyžaduje to větší porozumění probíhající molekulární transformaci procesu sjednocování. Stát se kvantovými bytostmi zahrnuje rozpuštění magnetických časových nárazníků, které oddělují vlnovou částici, fyzickou a duchovní sféru. Tak teď jsem se docela kurňa ztratil. Když je vaše energie nevyvážená, vaše vnitřní mikrokrystaly pulzují na nižších frekvencích a oscilují ve směru hodinových ručiček na sestupné spirále hustoty a časové komprese. Gravitační náboj ve směru hodinových ručiček stlačuje vaši fyzickou energii do husté, tuhé hmoty, snižuje vaši frekvenci, kdy se stáváte pomalými, zaseknutými, odpojenými, ustrašenými a v odporu tak nízkým, jako je 7 Hz. Vnitřní husté magnetické bariéry tak blokují přístup mezi levou a pravou hemisférou mozku, mezi nižší a vyšší myslí, mezi člověkem a duší. Aha, už jsem to pochopil. Tady je vlastně popsáno, co se stalo vrcholným politikům v naší země, kdy se jim porouchala komunikace mezi levou a pravou hemisférou mozku, ten jim stvrdnul na nižší a vyšší mysli. No a je to tady. Takže už víme, co se jim přihodilo. Když se točíme v kvantovém vortexu, zrychlujeme rychlost rotace oscilací atomů v buňkách, aby odpovídala vibrační frekvenci vaší duše. Struny mikroskopických vláken, pulzující v každém atomu, začnou šumět a vibrovat s tónem podpisu vaší duše. Představte si, jak vnitřní světelné struny v každém atomu vibrují vaší jedinečnou písní duše. Když cítíte radost nebo blaženost, vibrujete v rezonanční soudržnosti s frekvencí vaší duše v lásce, Mac Benedicte. No. Tady sdíleno v udržování harmonické rezonance vděčnosti a chvály Mikaj. Facebook, hřejivá a bezpečná náruč vesmíru. Hele, děkuji, že jste mi to poslali. Takových věcí tam je asi docela dost. Celé, co jsem četl, už neplatí. Už neplatí. Protože my víme přeci, kde se nalézáme, tedy my zestupující víme, kde se nalézáme. My jsme v těch našich realitních bublinách, čili my jsme v takových těch svých vlastních světech. Vesmír jako takový už není, co býval, jsme někde jinde, nejsme v harmonickém univerzu 1, jsme v harmonickém univerzu 2. Celá sluneční soustava byla opětovně znovu nějakým způsobem zorganizovaná, byla jaksi doplněna, přeskupilo se spousta planet. Takže až narazíte na všechny tyhle ty věci, které si budete moct takhle číst, tak možná tady platí ta část před těma 248 lety, to možná v té době ještě platilo, ale dneska po 248 letech už to neplatí. Neboť my jsme se vymanili. A jak vidno, jo, ještě jedna věc platí, ty zablokované hemisféry našich politiků, tam bych taky řekl, že by to tak asi bych odpovídal. Ale to si ještě přištěte, že mezi těma hemisférama, jo, je ta totálně pokřivená páteř, respektive ta gumová páteř, nebo ta abnormálně elastická páteř. A u některých končí hned mezi lopatkama ta páteř. Jsou absolutně bezpáteřní. A spíš to nejsou lidé, spíš jsou to nelidé, různé zrůdy, zrůdného typu, genetiky, spíš zvířecí. No a pochopitelně všechno oblečeno v krásných hadrech. No, jsme na nepřátelském území, přátelé, a máme tu čest, že jsme v našich krásných bublinách a v těch našich krásných bublinách, které nás chrání před nepřáteli na nepřátelském území, můžeme všechno sledovat, pozorovat a učit se z toho. Tak to byl první můj vstup. Asi tak. Potom jo, ještě mi tady psal, ještě mi tu reagoval Pavel na tu moji asi poznámku, protože vím, že Pavel je trumpeťák. Ano. Dobrý večer. Hrají celý život na trubku s citronem, je to fáma. Naopak vítám při vystoupení, když nevyschne v puse. Hezký večer. Aha. Tak já teda to mám, že u nás na zábavě se to organizovaly ženy, svaz žen, tam byly ty chlapi trumpeťáci a foukali do těch různých nástrojů. A oni si tam vzali ten citron a jako fakt měli chlapi problém, jo. Ale protože vím, že Pavel je profesionální trumpetista, je to profesionální muzikus, tak bych asi věřil, že je na to vytrénovaný a že ten reflex mu až tolik neuškodí. No, vidíte, třeba je to fáma. Kdo ví? Tak, hezký večer. Děkuju, Pavle, za reakci. Je to asi o té představivosti, jo, já si myslím. Nesmí prostě taková nějaká věc asi příliš zasáhnout. No, ještě mi tady psal, počkejte, ještě mi tady psal, myslím, Martin. Co pak to psal Martin? Chvíličku, tady mrknu. Jestli se nepletu. Byla tady nějaká reakce. 20. ledna, pokud by tak Švédsko. Tak to se váže vlastně k těm všem šílenostem. Otázka je, je-li to pravda? Je-li to pravda? Takže, co mi tu poslal Martin o Švédech? Tak pokud je to pravda, pak by to byla opravdu dobrá zpráva. Švédsko se stahuje z agendy udržitelnosti OSN do roku 2030, což je dobrý první krok, zvláště teď, když se v Davosu schází psychopati. Souhlasím. Velké Švédsko, scrapping cíle agendy 2030. Švédsko v poslední době dělá spoustu správných věcí. Plány v oblasti obnovitelných zdrojů energie již zrušilo a prosazuje více jaderné energie. V novém roce Švédsko zrušilo klimatické daně na pohonné hmoty, což způsobilo propad cen nafty o více než 4 sek za litr, to jsou asi švédské koruny. V roce 2022, kdy byli u moci socialističtí demokraté, dosahovala cena nafty neuvěřitelných 28 švédských korun za litr. Poté, co pravicová vláda klimatické daně zrušila, dosáhly ceny v novém roce téměř pouhých 17 švédských korun za litr. To je přibližně o 39% nižší cena nafty, páni. Byly však podniknuty další kroky. Předchozí socialistická vláda zahrnula do směrnic pro vládní organizace ve Švédsku formulace, že musí pracovat na dosažení cílů agendy 2030. Nová vláda snížila rozpočet na spolupráci obcí a regionů v rámci agendy 2030 a nyní během vánočních svátků vymazala cíle agendy 2030 ze směrnic vládním organizacím, jako jsou mimo jiné Švédská energetická agentura, Švédská agentura pro chemické látky, Švédská agentura pro námořní a vodní hospodářství a Švédská agentura pro potraviny. To je obrovský, obrovský pokrok. No tak jasně. Ještě. Dneska byl ještě předložen zákaz financování Světového ekonomického fóra. Takže teď musí přestat financovat OSN, WHO a všechny tři písmena agentury v USA. No, dobrý, ne? Takže mám takový pocit, že to způsobování chaosu a bídy posílá do čela politiky typu Roberta Fica, Viktora Orbána a dalších, kteří prostě nechtějí nechat tu svoji zemi uchvátit těma šílencema. Jo. Uvidíme, jak se to bude dál vyvíjet. Když jsme nakousli ty všechny klimatické záležitosti, tak je potřeba říct, jak obrovským způsobem sílí to, ten odpor vůči těm nesmyslům. Jo. A jak se v praxi vlastně začíná projevovat to, že třeba elektromobilita, jak je to úplně postavené na hlavu, no a že zkrátka dobře se tomu někteří, ať už jsou to výrobci, ať už jsou to uživatelé vozidel, nebo ti, kdož s těmi vozidly nějakým způsobem podnikají, jak se nenechávají na svoje náklady zblbnout do něčeho, co je úplně, ale úplně mimo, jo. Já tady mám tady jednu takovou zprávu, že obrovská půjčovna, nadnárodní půjčovna aut vrátila 20 tisíc elektromobilů, 20 tisíc elektromobilů výrobci, protože je to věc, se kterou těžko se dá nahradit ta kvalita a ten uživatelský komfort klasických aut. Jo. Čili zajedno, je to obrovsky nákladné, co se týká provozování těch aut. Protože všechno, to vám nemůžu popsat, přátelé, protože všechno, co souvisí s elektromobilitou, co se týká oprav, co se týká jakoby trvanlivosti, to, na co byli zvyklí ty uživatelé. Já bych řekl, že u těch soukromníků a u těch firem, který si koupili elektromobil, protože je to moderní třeba, jo, tak že nebudou chtít přiznat, dlouho nebudou chtít přiznat tu chybu s tím, že by to nějak razantně popisovali. Teď je virální video, které lítá všude po sítích, jak ten borec tam popisuje, jak je příjemné mít ten elektromobil, že už hodinu nebo 40 minut tam stojí v mraze a nabíjí svoje auto a těší se, že snad dojede až zpátky domů, aby se opět mohl připojit na nějakou nabíjecí stanici a mohl znovu nabíjet. Prostě přišla zima. Tu minulou zimu nebylo ještě tolik elektroaut v provozu třeba tady v České republice nějak hmatatelně. Víte, co to byly? Opravdu tu a tam někde si něco koupil. By tady už jezdili roky nějaký Tesly prostě. Ale to byli opravdu takoví pionýři. Jenomže s nárůstem počtu těchto aut pochopitelně začínají narůstat. Začaly narůstat komplikace. V Británii čekají 40 až 50 hodin u nabíjecích stanic, aby se mohli nabít. Došlo tam k několika incidentům, kdy tam zdemolovali ty nabíjecí stanice, porvali se tam řidiči. Víte, je rozdíl, jestli někdo přijede k čerpací stanici, strčí tam pistoli, za 10 minut má zaplaceno, odjíždí pryč a má před sebou dojezd v okolo tisícovky kilometrů. Čerpací stanice je na každém rohu dneska. Brbláme, když musíme stát, dejme tomu, před náma jsou 4-5 aut. To většinou na Onu, kde mají nejlevnějc, tak tam se takhle stojí občas. A brbláme, nelíbí se nám to. Předpoklad, že musím do svého denního harmonogramu zahrnout 40 minut nebo 120 minut, kdyby, nebo 60 minut, nějakého čekání někde, jenom abych se nabil. Teď vůbec neřeším jako záležitost, že bych ještě tam někdo byl přede mnou a já musel čekat 40 hodin, nebo kdybych čekal hodinu, jenom jedno auto přede mnou, tak z toho, víte, to je náš život, který tomu darujeme. To jsou minuty našeho života, který jsme věnovali na oltář elektromobility. A někdo řekne, jo, tak si běž na kafe a můžeš tam něco dělat. Můžu. Ale to jsou jako kdyby záskokové věci. Jo. Prostě půjdu na tu benzínku, vemu si počítač a budu něco řešit. Jo. Ale to je takový jako zdonucení, aby člověk tam úplně neseděl na prázdno a nečuměl do stropu. Tak si vymyslí nějakou práci nebo bude se něčemu věnovat, čemu by se třeba ani za normálních okolností nevěnoval, bude tam surfovat někde po něčem. No přijde mi to jako další zdržovačka. Další zdržovačka pro lidi od života a další směrování těch lidí do nějakých třeba virtuálních oblastí, protože nějak si to lidé musí ukrátit. No a ten způsob je různý. Upřímně si neumím představit, že si koupíte auto za 1,5 milionu a na 300 tisících prostě vás čeká investice, byť jenom do baterek, což je tři čtvrtě auta. Nedej bože, když tam bude nějaká pohonná jednotka, nějaký motor a tak dál. To prostě jsou neskuteční náklady. K tomu zatím ještě jako kdyby nepřichází. Jo. V Německu je možno koupit spoustu elektromobilů. Lidé už si naběhli, že si koupili elektromobil. Zánovní elektromobil, krásný. No jo, jenomže baterky byly skoro šus. Takže je čekala investice do baterek. A ty lidi zjistili, že kdyby si koupili nový auto, kdyby si koupili nový elektromobil, tak by je vyšel levněji. Co? Takže vůbec jako ta ekonomická část, to, že výroba toho auta představuje 2,4 násobek uhlíkové stopy výroby běžného auta, že jakoby ta životnost je výrazně kratší. A to všechno je maskováno nějakou mlhou prostě o tom, jak je to ekologické. Se nebavíme o tom, když to začne hořet. Nikdo zatím ještě nevysvětlil, proč ta auta hoří. Já jsem viděl nějaké crash testy. Musím říct, že jsem hrabal. Víceméně Tesla poskytuje crash testy svých elektromobilů, protože jiný auto nevyrábí. Ale běžné automobilky se zrovna těma crash testama moc nechlubí. Víte, v čem je problém? Problém je, že navíc ještě ty automobilky šly tou strategií, aby ta auta vypadala jako ty benzínový. I když třeba vidíme ten elektromobil od Hyundai, že je takový hodně sci-fi. Jo. Viděl jsem elektromobil teďko nějaký nový BMW, to je fakt kára jako ze sci-fi filmu. Ale většina těch elektromobilů je jako konstrukčně vychází z benzínového auta, třeba Enyaq, jo. To vypadá opravdu jako klasický běžný auto, ale je to elektromobil, nebo spousta jiných aut. No jo, ale zkuste si do svého běžného auta, jaký je rozdíl mezi jízdníma vlastnostma toho auta, když jedete sami v tom autě, v benzínovém autě, když jedete sami nebo v naftovém, a nebo když jste plně naložený a máte ještě plný kufr, jo? To znamená, že máte plnou zátěž auta. Jak se to auto jinak ovládá? Je logické, že pochopitelně to auto je takzvaně přeložené, jo, v tu chvíli. To znamená, když jste tam dali jako tuší pružiny, a tak dosáhnete nějakého trošku zlepšení. Ale jinak si představte, jak to auto brzdí, jak to auto jede do zatáček. Ono se tak trošku má tendenci i kroutit, jestli jste to někdy postřehli. To auto je takový méně stabilní, bych řekl. No a je to prostě daný tím, že to auto je konstruované na nějakou střední zátěž a ví se, že prostě s tou plnou zátěží pojedete minimálně v tom životnosti toho auta, kolikrát pojedete plně naložený. Prostě. U užitkového auta se to předpokládá, u běžného rodinného auta se to tolik nepředpokládá, protože většina rodin jezdí prostě dva dospělí, jedno, dvě děti, možná tři děti, ale ty jsou malý a lehký, nějaká bagáž, pohoda. Buchty od babičky, vajíčka od dědečka. A to je taková střední zátěž. Když to je elektromobil, tak musíme přičíst ty autáky. Vážejí pochopitelně někde ke 2 tunám. To znamená, že to jsou ty plně naložený auta. To je věc, kvůli které pravděpodobně moc ty crash testy se nedělají. Protože všimněte si, když se dělají, a když automobilky dělají crash testy, jsou tam ty auta naložený? Ne, jsou to auta s figurínama. Takže jsou to auta notně odstrojený. Všimněte si toho. Čili oni dělají crash testy víceméně na skeletech. A když potom se tam do toho dá ta hmotnost, celá ta výbava, to všechno, co v tom autě je, tak to auto se bude při crash testu chovat jinak. A když to auto naložíte a dáte ho na crash test, tak budete zděšeni, co uvidíte. Protože fyzika je prostě neúprosná. Takže trošku nás ty výrobci těch aut vodí za nos. Já se pamatuju, je to 8 let, možná 8, 10 let zpátky, možná ani tolik ne. Na nějakém autosalonu poprvé vystavovali Číňani svoje auto. Limuzíny, krásné limuzíny, krásné rodinné auta. A všichni, jenom se lišili ty auta, se lišili tím, že byly za polovinu, jo, ceny. A všichni ti výrobci okolo, který prostě ty auta mají jednou tak drahý, tak bych řekl, a vy se divíte, že to auto je za polovinu? Teď nesplňuje vůbec žádný evropský normy. Teď nesplňuje nic prostě. To jsou prostě auta velice nebezpečný, jenom hezky vypadají. Lháři prolhaný, rozumíte? Lháři prolhaný. Pak na ty automobilky začne praskat, že aby vůbec vyhověli nějakým nějakým normám, tak v podstatě lžou. Víceméně se všechny automobilky domluvily a sfalšovaly ty testy, ty normy ekologický. Protože přeci je to logický, ten motor. Takhle, je to jako kdybyste chtěli, aby člověk jedl a nechodil na záchod. Ukažte mi jídlo, po kterém budete mít výkon, ale nebudete chodit na záchod. Jo? A to se chce, jako. A je logické, že když prostě do toho auta něco nalejete, to auto má mít nějaký výkon, musí mít nějaký odpad. Můžete ten odpad pochopitelně nějakým způsobem regulovat, aby nebyl příliš agresivní, špatný a tak dál, aby ho nebylo tolik. To už ty automobilky jak kdyby všechno udělali. Pozor, ale to si platí zákazníci, protože to se odráží v ceně toho auta. Dneska, když si vezmete, že oni dostávají z nějakého litrového motoru, dostávají výkon běžně 100 koní. Kdysi litrový výkon 100 koní byl u závodních aut, no. Čili 100 koní z litru, ze 2 litru 200 koní prostě a tak. Existují nějaké poměry k sobě, to znamená jakoby výkon versus výdrž, to znamená nějaká životnost. A je logické, že čím víc ten motor jakoby našpunujete, tak tím dřív ta jeho životnost skončí. Takové ty robustní atmosférické motory, 2,5 litry diesely, co se dávaly do těch transportérů, do Volkswagenu, byly nesmrtelné motory. 1,9 v oktávce, dieselový TDIčko, to je nesmrtelný motor. Jo. I když to třeba už mělo turbo, zatímco ty atmosférický jsou ještě nebo klapák, starý Mercedes, že jo, bez turba. To byly motory, které prostě, když běžely, tak běžely, nebylo to žádný závodění, prostě to auto se rozjelo a jelo a převezlo vás z místa A do místa B. Dneska pochopitelně je taková filozofie, že malý motor bude mít malou spotřebu. Malá spotřeba znamená málo odpadu a to málo odpadu se lépe zreguluje do nějakých jakoby norem. Jenomže aby toho docílili, tak to auto je prošpikované různýma čidlama, snímačema, elektronikou, v tom se nikdo nevyzná, už ani v podstatě v těch autorizovaných servisech. Má to jedno nebo dvě turba. Turbo je sice dobrá pomůcka, aby vám to auto hezky frčelo, ale je to jedno z nejcitlivějších míst životnosti toho motoru. A teď si vemte, že ještě třeba se to doplní start-stop, což znamená, že jakmile zastavíte na křižovatce, tak vám auto samo zdechne. A jakmile naskočí zelená a vy chcete vystartovat, nebo zastavíte v koloně a potřebujete vystartovat, tak se to zase nahodí to auto, nastartuje a vy jedete. To znamená, že nestojíte tam minutu a neběží auto na volnoběh. Tudíž to auto, víme, že na volnoběh ten motor je nejméně ekologický, se dá říct. I když to taky už není pravda, bývalo to hlavně u těch karburátorových motorů, kde ten režim byl o největší spotřebě u benzínových aut. Dneska, když je to elektronicky řízený vstřikování, tak na ten volnoběh to opravdu, vemte si ten diesel, kolik vám spotřeboval, tím byly diesely daný, že diesel na volnoběh skoro nic nespotřeboval. Dneska je to benzínový auto, skoro nic nespotřebuje. To znamená, že ty emise nejsou až tak dramatický, ale dramatické je zkrácení životnosti toho motoru. Zejména motoru s turbodmychadlem. Dneska spousta lidí ani neví, že má v autě turbo. Je spousta benzínových fábií, který mají turbo. Proč? No, aby to jelo. Ten tříválec třeba, nebo ten čtyřválec v tom litru, v obsahu. Tisícovka MBčko mělo litrový obsah, že jo? Víme, jak to jezdilo. Dneska máme litrový Fabie, to auto je o 4 metráky těžší, když je prázdný, protože je pochopitelně velký, prostorný, vypolstrovaný. Takže to auto je samo o sobě těžší a než bývala ta tisícovka a ten motor má jednou tak velký výkon, spolehlivě, možná třikrát vyšší výkon. Takže je to prostě o tom vymačknout z toho motoru maximum, co můžete. Na jednu stranu se to jeví dobře, jakože když už ten motor mám, tak ať teda dělá všechno pro to, aby jako dobře jel. A na druhou stranu je to na úkor té životnosti, jo. A na úkor servisních nákladů. Představte si, že dokud to jede, je to všechno v pohodě. Jakmile to přestane jet, tak musíte do autorizovaného servisu nejlépe, protože můžete jet i jinam k mechanikovi. Já teda mám s autorizovanými servisy tu nejhorší zkušenost, protože tam platí přesně to, co platí o různých jiných řemeslech. Ti šikovní šli dělat sami na sebe, mají svoji autodílnu a ti největší lofasa zůstali v těch autorizovaných servisech. Nechci nikoho urazit. Pak jsou to ještě lidi, kteří jsou zarytými fandy těch značek třeba, jo. Ale i ty mají svoje autodílny většinou. Takže v těch autorizovaných servisech není žádná hvězdná skladba, takhle bych to řekl. Problém je, že když tam to auto dáte, oni ho dají na diagnostiku, tak ta diagnostika není schopná říct úplně přesně, běž a vyměň tohle. Ona něco ukáže a je k tomu nějaký jakoby výklad, co by to mohlo způsobovat. Takže oni začnou postupně měnit ty věci, které by to mohly způsobovat, až narazí na to, že se to zlepší. No ale protože už ty nový díly vám tam dali, ty předchozí, tak ty opravy jsou výrazně drahé, protože oni vám tam vyměnili kde co. To je ten problém. Jako no. Takže servisování takhle složitých aut pochopitelně musíme brát jako, že podstupujeme velice drahou záležitost v těch servisních podmínkách. Proto a nedělíme si iluze, jo. VW mělo dost problémů s některýma motorama. Zejména 12-stovky byly v nějaký úpravě, jako že to bylo docela nadupaný, teď nevím, kolik to mělo koní. Tam normálně se vyklepávaly písní kroužky a dlouho trvalo a fabrika se hodně bránila. Dávali se ty motory jak do Škodovek, tak do Volkswagenu, do Golfů a do, myslím, že i Pola s tím dělali nějaký nadupaný. A dělali velký vofuky ty motory měnit, jo, respektive opravit je. Přitom to byla konstrukční vada. Já mám nebo u Šaranů, ale to nebylo jenom v Šaranech, to byly ty motory dvoulitrový nafťáky, který tam mají BRD motory, ty mají takový zvláštní systém vyvažovacích řídelů, který vyvažovací řídel se točí jednou tak rychle než klikový řídel. A pohon je udělaný takovým způsobem, že výrobce doporučuje po každých 60 tisících vyměnit to soukolí. Jo. To soukolí stojí 60 tisíc jako, s tou řídelí. Na který to je. A oni vám prodají auto s motorem, kde každých 60 tisíc výrobce doporučuje, abyste do toho narvali dalších 60 tisíc peněz. Jako. Takže takovýhle šity jako vám klidně prodají. No a když jako jezdíte kilometry s těma autama, jakože já těch 60 tisíc spolehlivě nalítám, to s tím nemám problém, za nějakou chvíli, tak to bych se nedoplatil. Tak jsem musel nainvestovat nějaký peníze za třetinu té ceny originálního dílu. To vymysleli čeští řemesníci. Udělají to soukolí a osadí ho na tu hřídel, ne na tisíci hrán, ale přes 4 hrán. A to je na věky věku. Otázka zní, proč takovouhle věc nevyřeší inženýři ve VW? Protože jsou to nýmandi? Nebo protože se to ani nechce vlastně? Protože je potřeba, aby lidi platili a platili a platili a utráceli a utráceli peníze? Takže zpátky k tomu všemu, tak ty, ještě jenom jedna věc, a to je možná rada jakoby teďko pro vás, pro motoristy, pro posluchače, seznamte se se svým autem, seznamte se, jestli tam máte turbo a jestli vám můžu doporučit, pokud vám to jde, protože ne u všech aut to jde, vypněte si systém start-stop, kašlete na nějaké plky o šetření životního prostředí, protože dneska už je prokázané, některé automobilky už udělali studii, respektive na automobilky navázané kluby. Jo? Udělali šetření a udělali studii, že start-stop zkracuje životnost motoru na, a teď poslouchejte dobře, 50 až 10%. Na 50 až 10%. Záleží, kde s tím autem jezdíte. Pokud jezdíte zejména po městě, řeknu třeba, by to byl taxik, jo? Taxikář. A jezdil by zejména jenom po městě, tak to zkrátí životnost motoru až na 10%. Na desetinu. No je to jednoduché. Kdo tomu trošku hovíte, no tak víte, celá ta soustava kliková řídel je uložena v ložiskách, ojnice jsou uložené v ložiskách, ale pozor, ta ložiska jsou, pozor, kluzná, to znamená, že tam nejsou žádný kuličky, žádný válečky, žádný jehly, nic takového. Je to jenom velmi, velmi přesně opracované díra vůči tomu ložisku, čili vůči ty hřídeli. Do toho se tlačí tlakový olej. Dneska ty oleje jsou řidký jako voda. Takže maže to všechno, ale je to řidoučkej olej. Takže když ten motor běží, tak tam je natlakovaný film a vlastně ta ložiska běží v tom filmu olejovém, který je natlakovaný. Takovýmhle způsobem je třeba uložená, jsou uloženy turbíny v elektrárnách. Tam se točí 180 tun na olejovém polštáři, který tam je takhle vytvořený. Takže jako ten systém je spolehlivý, funkční. Ovšem nejvíc ten motor opotřebováváte, když ho startujete. Protože čerpadlo začne tlačit olej ve chvíli, kdy se začne točit motor. To znamená, vy startujete, čerpadlo začíná tlačit olej, motor chytne a teprve v tu chvíli tam se vytvoří ten správný tlak. Dá se tedy říct, že to první nastartování u toho motoru, každý nastartování u toho motoru je start, kdy se třou o sebe ty plochy a teprve potom se tam vytvoří ten olejový film. To dělá to zkrácení toho opotřebení. Vy máte horký motor, kolona, zastavíte, auto vám zdechne. Ztratí to tlak. Ve chvíli, kdy se rozjíždíte, motor naskočí a vy se do toho motoru, který se teprve teď začíná tlakovat, ono je to natlakovaný během chviličky, jo? Ale když ještě jsou ty lidi takový, že hned pouští spojku a rozjíždí se a zatěžují ten motor, což vlastně tady to jde ruku v ruce, protože to auto reaguje bez toho, že byste ho startovali, ono se nastartuje samo, tak vlastně zkracujete životnost. To je kliková hřídel a uložení ojnic a uložení v podstatě jakoby těch nejvíc namáhaných pohyblivých částí. Vemte si, když je to ještě navíc třeba, já nevím, jestli snad i turba, jestli diesely se takhle dělají, to nevím. Benziny jsou určitě start-stop. U dieselu to bude ještě mnohem horší. Toto způsobuje to obrovské zkrácení životnosti toho motoru. Vy byste s ním najezdili jednou tolik kilometrů, spolehlivě, kdybyste start-stop nepoužívali. Nebavíme se ani o autobaterii, která pochopitelně tím víc trpí. Bohužel jsou auta, u kterých to nejde vypnout. Jo, tatík, ten má ve Fabii tlačítko, vypne, hotovo, dobrý. Musí ale pokaždé, když zahajuje jízdu, musí to vypnout. Teď se pojďme pobavit o ještě citlivější části toho motoru, a to je turbo. Takže letíte dálnici, hezky si to svištíte, 130, když dodržujete předpisy, tak jedete 130. Motor vám točí nějaký 3000 otáček, někomu o kousek víc, někomu o kousek míň. To znamená, že je v takový dobrý zátěži. Najednou před váma blikačky, výstražáky, šup, brzdíte, zastavíte v koloně. Auto udělá puch a zdechne. A když se začaly nějak tak hojně používat turbodmychadla v autech, hlavně u dýzláků, jo, když u těch dýzlových, ale potom se stalo dost běžným, že se začaly používat i u těch benzínových aut, myslím tedy ne mimo závodní prostor v tom civilním, tak se o tom hodně mluvívalo, že musíte takzvaně nechat turbo vydejchat. Hlavně motory takzvaný Comraily na to hodně byly citliví a jsou, ale všechna turba jsou na to citlivá. Vysvětlím proč. Možná to všichni víte, pro děvčata. Turbodmychadlo funguje tak, že výfukové plyny letí přes vrtuly dál do výfuku a z auta pryč. A druhá půlka, kde běží ty výfukové plyny, to je oddělené od sebe, ale je to na jedné hřídeli a na druhé hřídeli se točí se točí větrák, ventilátor, který nasávaný vzduch žene do motoru a vytváří tam vyšší než atmosférický tlak. To pochopitelně napomáhá plnění motoru, napomáhá to i ekologii, pochopitelně, protože to umožní z toho motoru při menším množství paliva dostat větší výkon, protože čím víc vzduchu, tím líp to prohořívá, to znamená, že ta směs je i lépe spálená a ty splodiny nejsou takový. Blbě v tom hoří řepka, pochopitelně, ale taky to schoří. Když to turbo když jedete, tak to turbo je rudý. To je normálně rozpálený do červena. Od těch výfukových plynů to turbo opravdu je červený. Pozor, i turbo běží v takových ložiscích, jako jsem vám popisoval. To znamená úplně stejně uložený jenom v tom olejovém tlaku, v tom filmu, který je tam natlačen olejovým čerpadlem. Když je to rudý, tak co se stane? Proto se to nechává vydejchat. Vy, když zajedete na benzínku a jdete si koupit párek nebo se jdete vyčurat, tak zastavíte a minutu až dvě to auto necháte běžet na volnoběh, aby to turbo schladlo aspoň na nějakou teplotu, nějakou dobrou, aby ten olej, který tam v podstatě pracuje ve velmi náročných podmínkách, když tam je obrovská teplota, tak i ten olej, aby trochu schladl, ten olej zase ochlazuje potom, jak chladne v tom chladiči, tak ochlazuje, ten olej přichází studenější, tak přes ty ložiska se tam začne ochlazovat. To turbo vydejchá, lopatky přestanou být rudý, ložiska nejsou tak rozpálený a po těch dvou minutách auto zdechnete, přijdete, nastartujete, všechno se to točí a je to v pořádku. Když přiletíte do té kolony a auto vám zdechne, tak v tu chvíli vám začne hořet pomalu ten olej v těch ložiscích, který jsou rozpálený od té červené vrtule, která je do červená rozžavená. Napálí se vám tam škvarky, nebo se vám ten olej úplně vypálí, je tam úplně sucho. A tam hrozí, že nastartujete motor, zakouří se za váma a turbo větely. Jako jo. Protože to turbo se buď zadře, a nebo se zkroutilo natolik, že ta hřídel se celá tam poničila, nebo se vám zkroutí lopatky, to turbo se vám rozváží a vlastně opadají z toho lopatky, protože jenom pro názornost to turbo točí asi okolo 280 tisíc otáček. To točí strašný frkot. Takže to turbo točí 200 až 300 tisíc otáček za minutu. Vaše auto točí 3000 a to turbo točí 100x tolik. Proto je to tak náchylný. No a když tam máte benzínový auto a máte start-stop, tak je to ten problém. Čili vypněte si start-stop, prodloužíte životnost motoru. Trošku jsem uhnul, ale když už jsem u toho, pojďme se ještě podívat na péči o elektrokolo. No, je to vše, že dneska bude technická, no ale nevadí. Proč se my řidiči nemůžeme taky pobavit, že jo? Všechno leze do peněz a když vám mě u Škodovky, když jsem měl novou dvojkovou oktávku, tak mi 2 měsíce po záruce odešlo turbo na 220 tisících a frajeři mě teda jako udělali rozpočet ve Škodovce, že by mě to turbo, pozor, repasované turbo, ne nový, repasovaný turbo, kdyby mi ho udělali ve Škodovce, 86 tisíc korun rozpočet. Protože on vám chlistne olej do sacího potrubí, chlistne vám olej pochopitelně do katalyzátoru. Takže mechanik, který vám to udělá mimo autorizovaný servis, který vám to musí dělat podle předepsaných nějakých parametrů. Takže mechanik vezme benzín, umeje, ten olej z toho sacího potrubí. To sací potrubí jenom sundá a zase umeje, nasadí. Propláchne vám katalyzátor od toho oleje, katalyzátor vysuší, může fungovat. Ne, škodovka vám dá nový katalyzátor, nový sací potrubí, nový sběrný potrubí na vejfuk a tak dále, a tak dále. Čili když to necháte dělat někde u nějakého neautorizovaného servisu, tak třeba u těch oktávek ty turba výměným způsobem turbo 7000, to znamená dá tam starý, dostane nový, plus nějaká práce, fabrika říká vyndat motor, kluci to umějí bez vyndání motoru, počítejte 15-18 tisíc, že vás to může stát mimo autorizovaný servis. To je jenom tak pro představu, jako kde se pohybujeme. No, elektromobily jsme probrali. Já bych řekl asi tak. Pokud si chcete koupit drahou hračku, kupte si elektromobil. Pokud si chcete koupit auto, kterým chcete jezdit a neutrácet svůj drahocenný životní čas, abyste ho tratili kvůli nějakým vrtochům bláznů, tak si kupte standardní normální auto. No a u elektrokol je taková věc, když ho ukládáte na zimu, takhle, pokud jezdíte celou zimu na elektrokole, no tak pozor, zkracuje se dojezd, pochopitelně, protože chlad baterce nesvědčí, to znamená, že počítejte s tím, že ten dojezd, který máte v létě, se vám zkrátí tak nějak na polovinu. Pokud nejezdíte, tak ale pozor, je potřeba se o tu baterii nějak starat. Předpokládám, že jak normální bicykl, tak elektrokolo neukládáte obalený bahnem s rezatým řetězem. Předpokládám, že to kolo trochu očistíte, umejete si ho, aby bylo nezablácené. Řetěz propláchnete nebo jenom otřete hadrem, promáznete. Takže okolo se takhle postaráte. Kolo byste měli skladovat nejlépe v takovém prostředí, řeknu garáž, sklep, jo, takový nějaký, kde nemrzne. Ani kolu nedělá dobře, když mrzne, ani elektrokolu nedělá dobře, když zmrzne. U těch elektrokol je důležité, abyste tu baterku nenechali vybít. Baterie se vybíjí, samo vybíjejí se baterie. To znamená, že tu baterii je dobrý třeba jednou za měsíc to kolo píchnout na nabíječku, dobít ho a nechat ho zase vybíjet měsíc a potom zase tak to zopakovat, nebo aspoň jednou za 6 neděl to kolo píchnout na to nabíjedlo. Aby ta baterka, tak jak se vybíjí, tak aby se nabila, aby pracovala, aby nějakým způsobem takzvaně nezakrnila. Nejhorší je, když by se tu baterku nechali tím samovybíjením, aby se dostala na svoje minimum a nedej bože, aby se ještě dostala pod něj. To taky o tu baterku můžete potom přijít. Je dobré, aby ty skladovací podmínky u těch elektrokol nebyly v nějaké velké vlhkosti, protože přece jenom je tam elektromotor, takže by to nemělo být, aby to zvlhlo, aby nějakým způsobem jste potom na jaře s tím měli problém. Takže to jsou takové ty zásady, asi logický, běžný. Ten, kdo vám kolo prodal v té prodejně, by vám měl tyhle ty věci, by vás na to měl upozornit. Je to větší starost než o normální kolo, normální bicykl. Pokud máte na tom kole nějaký světla, kde máte tuškové baterie, pochopitelně sundat, vyndat, aby vám ty baterky tam nevytekly přes zimu. Pokud tam máte světla, které jsou nabíjené, dobíjecí, tak platí úplně přesně to, co u tamtých baterií. Je potřeba to občas nabít, pokud se vám to vybíjí. Dá se říct, že třeba u těch elektroaut je ještě další fenomén, který neznáme my, uživatele normálních aut. A to je to, že když to auto odstavíte, a to, je to úplně stejné jako s těma elektrokolama, tak, že ho nemůžete nechat vybít. Čili zapomeňte na to, že máte třeba stáž 3 měsíce někde v zahraničí, přijedete, někde to auto zagarážujete a přiletíte za 3 měsíce, skočíte do auta a pojedete. Tak na to rovnou zapomeňte. Jsou případy, že firmy měly auta takovýmhle způsobem zagarážovaný, po půl roce přišli, hodili auto na nabíječku a už ho nenabili. Ta baterie, když se podvybije, čili když ztratí svoji minimální hodnotu nabíjení, tak už nenaskočí, už nenajede. Z bezpečnostních důvodů ona by mohla explodovat. Některé baterie, a to je právě i to, proč můžou některé baterie, některá auta, proč začnou hořet. Jeden článek v té baterii tam odejde, začne být podvybitej, zkratuje se. No a zkrat je jasný, protože ostatní jsou ostrý, takže tam nastane zkrat a už to jede. Těch důvodů, proč ta auta hoří, je celá řada. A když se vrátím k tomu skladování nebo garážování elektroaut, taková ta myšlenka, jako třeba, že lidi řeknou, no tak my v zimě budeme jezdit tím benzínovým autem, protože ten dojezd u toho elektroauta se zkrátí zhruba na polovinu, třetinu, to bychom skoro nikam nedojeli, tak my budeme tím naším starým autem si jezdit na nákupy, tak si budeme jezdit v zimě a tohle to vytáhneme, až bude hezky, navíc, protože bychom to auto tahali do soli a tak. No, tak pokud ho nebudete průběžně tu a tam nabíjet, tak se zlou potážete. Když se ještě vrátím se ke kolům a k elektrokolům, platí to i o elektrokoloběžkách, to, co jsem řekl, pochopitelně, platí to o elektrických vozejcích, jakmile to má baterii, tak baterie musí být v pohybu. Vrátím se ještě k tomu, že většinou máme nějaké pneumatiky na těch kolách. Většinou to lidé nechají, na jaře prázdný kola se začnou foukat. Ono to vypadá, že to na první pohled jako kdyby nevadí, ale vadí. Vy to nafouknete a ten plášť, jak to se kolo postupně ta duše ušla, jak to kolo stálo na tom plášti, který byl zlomený, tak se poškodí ta vlákna uvnitř a ten plášť je za A náchylnej na průraz, na defekt jako takovej. Může vám pochopitelně i bouchnout, protože to víte na starém kole, že vám pláště dokázali spuchřet. U nových drahých plášťů to spuchření je asi tak za třetinu doby. Tenkrát to bylo hodně z pryže, dneska je to hodně z umělé hmoty, byť to vypadá jako pryž, čili je to pochopitelně hodně syntetické a čím víc je to syntetické, tím méně to je stabilní. Takže proto byste neměli ani kola skladovat nebo nechávat je v mraze, protože mráz urychluje degeneraci těch plastů, ze kterých jsou rádoby ty pneumatiky. A vůbec těch všeho, co je plastové na tom kole. Tak jenom takhle zkusme uvažovat. Jsou lidé, že dávají kolo na servis, do servisu, po té zimě nebo po té sezóně před zimou, záleží, jak to kdo máte. Kolo je dobré, když ho pověsíte takzvaně na hák, když máte nějaké držáky a prostě to kolo pověsíte za rám, aby nestálo na těch pneumatikách. Pak pochopitelně, když se vyfouknou, tak to nevadí, protože si zachovávají svůj nějaký původní přirozený tvar. Ten ráfek je tam nikde neláme. Dáme si písničku, ukončím technickou. Možná pro mnohé lidi něco, co jim je úplně jasné, ale dneska už ti prodejci aut vůbec neříkají lidem, že mají svůj motor v autě nechávat vydýchat. Protože logicky by se museli ptát, tak proč mám tady start-stop, jo. A propo, já mám na to řešení. To řešení je naprosto jednoduché. A nechápu, opravdu nechápu, proč ho výrobci, teda chápu, proč to výrobci aut neřeší tím, že prostě, když teda mají systém start-stop a víme, že to zkracuje životnost motoru a víme proč, no tak stačí do toho systému tlakového zařadit elektrické čerpadlo, které prostě zkrátka při tom vypnutí toho motoru dál bude ten olej pochopitelně držet v tlaku, aby ten start byl za správných okolností a neskracoval životnost toho motoru, aby takzvaně jakoby se neodlil a neodtlakovalo se to ložisko. Takže to, kdyby tam dávali, jenomže to by potom neměli práce na těch autech, nedělali by generálky na těch motorech, no a přicházeli by o peníze fabriky. Takže se to nedělá, přitom to má svoje řešení. Logické je, že by to zhruba tak z 50% řešilo i problém toho turba, protože ten olej by pochopitelně zůstal natlakovaný a rotoval by, to znamená, že ten olej by zůstal v tom oběhu, šel by přes chladič, i když ten motor stojí, tak olej by rotoval a v podstatě by se ochlazoval a ten by ochlazoval to turbo. No ale to víte. Business je business. Tak pojďme, dáme si nějakou hezkou písničku. Já si nemůžu odepřít jednu od Jiřího Grossmana.
Měsíc snílek stoupá nad skalou a zpívá si svou píseň pomalou. Je podobná té, co jsem složil sám. Tak poslouchej a nehleď k hodinám. Jak kokotě si přijíst a víčka být zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky naraz uplavou. Jedním z nich je náš tvár a tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka být zavřená, chtěl bych rád. Dnešní noc je stokrát střeštěná a doznám, že jsem šťastný, že tě mám. Už vítr vlahý stopy má zmizlá. Tak můžu říct, co léta jsem si přál. Jak kokotě si přijíst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jedním z nich je náš tvár a tudíž máš mi znát, že jak kotě si přijíst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád. Znám se příliš lichotka a občas se tak stydím, že bych plál. Za blízký strom se a pak vím,
že bych šeptal po všem hlasem tudy vím. Jak klopotě si příst a víčka mít zavřená únavou. Málo je míst, kde staré lásky na nás uplavou. Jedním z nich je náš tvář a tudíž máš uznát, že jak klopotě si příst a víčka mít zavřená, chtěl bych rád.
Tak, teď se pojďme podívat, protože to souvisí s naším zdravím. Možná někdo řekne, proč jsem motá technické věci okolo motoru, proč motá do pořadu stárnutí je přešítek. I motor stárne. Špatným užíváním. Takže má svoji životnost jako úplně všechno. A teď se pojďme podívat na ten náš motor, v nás, uvnitř, který pochopitelně nějak tak živíme, protože ještě nejsme v situaci, kdy jsme schopni žít z nějaké volné energie ve smíru, tak potřebujeme jídlo. To jídlo, které máme dneska k dispozici, je výrazně jiné než to jídlo, které jsme znali za toho socíku. Spousta lidí pořád se nemůže dopočítat, že kolik toho vlastně lidé utratí. Dole jsem se s někým bavil a říkal, že třeba v Rakousku nejsou takový nákupní horečky jako tady u nás. Jo? Jsme se o tom bavili. No, já si myslím, že v tom Rakousku nejsou ty nákupní horečky jako u nás proto, že totiž u nás mají lidé víc důvodů chodit do těch supermarketů. Jo? Protože v tom Rakousku pravděpodobně ti lidé se nemusí honit za těma slevama. Upřímně řeknu, že je rozdíl, jestli to, ten samý nákup nakoupíte za 2 500, anebo za 1300. Já už jako vím, že když jdu nakupovat a chytnu nějaký akce, já se tím neřídím, ale když přijdu a chytnu nějaký akce, tak vím, že ušetřím docela hodně peněz. Jo. A jsou krámy, kde i to, že mají akce, kupujete mnohem dráž než v jiných obchodech. Čili zejména Lidl je, a Kaufland bych řekl, ale i Tesco jsou takový docela hodně podvodný. A já jsem tady narazil na takový jeden příspěvek, jak třeba můžete hodně ušetřit na zelenině, pokud si ji sami vážíte. Víte, že v Kauflandu si vážíte zeleninu sami. Tedy ovoce a zeleninu na těch váhách. A přišel mi takový příspěvek, kdy na té váze je takový plastový kryt a pod tím plastovým krytem je nějaký návod, jak máte s tou váhou zacházet. Když tam dáte, pán si tam dal papriku, navážil si ji, šup, vyjela mu nějaká cedulka, nalepil ji na tu papriku, 33 asi 90 stála ta paprika. Sundal ten dekl, zvážil tu papriku a stála ho 19,80 nebo kolik. Výrazný rozdíl v ceně. Je to prý ve vícero Kauflandech, čili ta váha je zcela bezpečně kalibrovaná, bez toho nějakého deklu s nějakým povídáním. Je to sejmutelný, jako když máte, dejme tomu, já nevím, nějaký plastový kryt a nějaký přístroj, aby se vám do toho neprášilo. Tak je to takový nějaký kryt. Čili pravděpodobně v Kauflandu Nejenom, že tam mají draho, ale ještě okrádají takovým způsobem. To, tak se ohlídejte. Já jsem jenom chtěl říct, že na těch potravinách v podstatě lidé mohou ušetřit, pokud chytnou akce. No a ty různý řetězce, ty akce různě pořádají. V některý dny mají akce na toto, některý dny mají akce na toto. Takže jako ty lidi mají víc důvodů neudělat jeden velký nákup, tak jak třeba děláme my, že uděláme velký nákup a jednou za týden, jednou za 10 dnů a jinak nás tam nikdo nevidí. Ano, v Lidlu váží na kase. To je pravda, proto říkám, tam, kde si to vážíte sami, jo, tam, kde mají v Penny, taky váží na kase, jo. Čili tam, kde si to musíte vážit sami, tak pozor. No a takže jako když chytnu akci, když nechytnu akci, tak nechytnu, neřeším. Ale chci jenom říct, že je spousta lidí, kteří to řeší, kteří jedou prostě 3x v týdnu jedou nakupovat, protože 3x v týdnu mají někde nějaké akce a lidé si to skládají, že jo. Proto jakoby je tam už jenom za tu jednu rodinu tam je trojnásobná návštěvnost. Další věc, že zcela bezpečně v Rakousku ty potraviny mají mnohem vyšší výživovou hodnotu, protože jsou kvalitnější. To znamená, že lidé toho nemusí nakoupit tolik. A asi neřeší tolik ceny. Jo, i když za to bych ruku do ohně nedal, ale rozhodně nebudou jako Češi jezdit několikrát v týdnu, prostě, protože tam mají jednou levný to, tam mají zase levný máslo a tam mají zase levný tohleto. Čili neobrážej ty supermarkety a někdo to nazývá supermarketovou turistikou. Já se tomu u některých moc nedivím, protože jim jakoby nic jeho nezbývá, protože ta položka potravin v tom rozpočtu je čím dál tím vyšší. Takže lidé se musí postarat o to, aby nějakým způsobem je snižovali tím, že do toho budou investovat svůj čas, invenci a neustále courat někde a skládat si ten svůj spotřební koš potravin z různých míst. Jo. Ale základ je v tom, že výživová hodnota těch potravin výrazně klesá a oproti třeba socíku, tak se pohybujeme před 50 lety. Jo, byla výživová hodnota o 85% vyšší. Jo, o 85% vyšší. To znamená, že lidé musí sníst obrovské množství materiálu, aby jako se vyživili. To přináší pochopitelně obrovskou zátěž pro organismus, protože větší objemy materiálu, který je chemicky různě kontaminován, znamená, že tělo dostává větší dávky těch chemikálií. Protože kdybychom toho mohli sníst jenom třetinu a byli bychom stejně najedený jako když sníme tu celou porci, no tak i kdyby to bylo chemický, tak do sebe dostaneme jenom třetinu chemikálií. Že? Takhle je potřeba o tom uvažovat. No a ideální je tedy, když jsem rád, že to vídám v mnoha domácnostech, kde montuju přístroje na vodu, mlýnky na zrní, na obilí, na pšenici, na pohánku, na žito, cokoliv si tam umelete, že si melete mouku, jo, protože to je dobrý přístup. Pravidlo. Čím méně polotovarů, tím méně chemie a éček. Čím více základních surovin, tím lépe. A pak je ještě o tom korigovat, jaké to budou suroviny. Jestli si koupím mouku, nebo jestli si koupím pšenici, a jestli si koupím pšenici, nebo si koupím biopšenici. Takže než pytlík mouky, kde nemáte ani dodavatele, respektive kde to bylo vypěstované, tak radši pytel pšenice. A když si můžu vybrat, tak lepší bio pšenice než standardní pšenice. O to se odvíjí. Takže takovýhle přístup můžete stanovovat na spoustu jiných věcí. Než si koupit na grill, když si chci něco ugrilovat, než si koupit krkovici, která je v marinádě v supermarketu už připravená. Z čeho pak myslíte, že to asi dělají? Co se asi, to je čerstvý maso, nejčerstvější maso, oni nakrájejí a dají do marinády, to víte, že ne. To, co je oschlý, hnusný, už je to načatý, tak to do toho dají. Možná bychom se dívali, co všechno se tam jako dává, jo. Tak tady je potřeba se opravdu orientovat, tady je potřeba si se orientovat právě na zdroje různé farmy, různí zemědělci, který znáte, lidi, co mají hospodářství a prodají vám slepice nebo kuřata vám prodají, husu vám prodají, krůty, vepřový, hovězí někdy pěstujou. Takže to jsou ty zdroje, jo? Prostě zdravých potravin. Čím méně si toho musíte koupit někde v supermarketu, tím lépe. Je dobrý, my tady máme naštěstí třeba prodejnu masnu, kam se dodává prostě tadyhle z Vícova zemědělci. Zase. Víte, že to není dovoz někde z Polska nebo buchy odkaď, víte, že to tady běhalo po stráních, že se to páslo a oni vám to vlastně potom rozporcovali na ten pult. Jo. Je to jakoby průhlednější, transparentnější a víte, co od toho můžete čekat. Je potřeba opravdu se orientovat na vaření ze surovin. Úplně to nejhorší, co je stravování se ve fast foodech, pochopitelně. To je úplně to nejhorší. A nejlepší je, a musím říct, že i nejlevnější je stravovat se a vařit si ze surovin, u jejichž původu máte povědomí. Evropští zemědělci vyzvali Brusel, aby omezil dovoz ukrajinských výrobků, napsalo Le Figaro. 6 evropských zemědělských organizací zveřejnilo společné prohlášení, ve kterém vyzvalo Brusel, aby omezil dovoz ukrajinských výrobků do Evropské unie, aby nebylo ohroženo přežití evropských výrobců, uvedl deník Le Figaro. Jde o to, že ještě v květnu 2022 se EU rozhodla dočasně pozastavit cla na ukrajinský dovoz. Organizace zastupující evropské zemědělce jsou však znepokojeny důsledky těchto opatření pro Evropu. Obáváme se, že pokud bude tento mechanismus pokračovat v současné podobě bez přizpůsobení, bude ohroženo přežití evropských výrobců jako celku. Varovali signatáři. Navrhují, aby se k odesílání ukrajinského obilí do jiných zemí světa využívali nejen námořní, ale i pozemní a říční koridory, přičemž by se na hranicích zavedla přísnější rostlinolékařská kontrola. Kromě toho navrhují zavést mechanismy, které by pomohly určit místo určení ukrajinských výrobků a zajistit, aby se tam dostali. Současně navrhují zavést pro tyto výrobky dovozní prahy na základě úrovně průměrných hodnot pro roky 2021 a 2022, aby vše, co je nad touto úrovní, mohlo před vývozem do třetích zemí projít pouze přes Evropskou unii. Nepřímo se tady v podstatě říká, a znova to zopakuju, byl velký skandál okolo ukradení obrovského množství pšenice. Ruská federace zabezpečovala zásobování některých zemí Afriky, těch nejchudších zemí Afriky, ale i jiných zemí Afriky, tak vývozem obilí. Z části svého a z části ukrajinského. Takhle to bylo zavedeno ještě před tím konfliktem. Do některých zemí to Ruská federace nakoupila a poskytla zdarma. Některé africké země za to platily anebo měly dohodnuté nějaké jiné způsoby jaksi vypořádání. Po začátku konfliktu se ta situace zhoršila pochopitelně ve prospěch Afriky, protože to znamenalo stopku na tohleto obilí. Víme, že tam za přispění Erdogana, čili Turecka, proběhla nějaká dohoda o tom obilí a že bylo asi, teď si musím vzpomenout na to číslo, okolo 50 milionů tun obilí bylo vyexpedováno loděmi přes Černé moře směr Afrika, přičemž si 11% toho obilí ponechalo Turecko, 3% doputovali do Afriky a zbytek ukradli v evropských přístavech země kolektivního západu. Evropská unie víceméně. Zabavili prostě to obilí, nepustili ho dál a začali ho umisťovat na trh v Evropské unii. Což pochopitelně začalo, a ještě pozor, ještě bez cla. Jo. A co zatím stojí? Stojí zatím americké vlesprdelnictví, kdy tyto země neustále s všemi možnými prostředky se snaží zachránit Ameriku, americké zájmy na území Evropské unie a Evropy jako takové. O co jde? No to obilí, které se dneska pěstuje na Ukrajině, se pěstuje na pozemcích, které už byly skoupeny nebo obstaveny, čili víceméně patří americkým firmám a německým firmám. Co se týká těch amerických, pozor, nejsou to žádné malé plochy, bavíme se tady asi o třetině černozemě na Ukrajině. To patří Americe. A americkým firmám tedy. Toto obilí za normálních okolností by tedy se mohlo dostat buď do Ameriky, ale tam by se muselo prodávat za nějakých podmínek. Jenomže víme, jak to obilí je kvalitní, víme, že to obilí může obsahovat kde co, protože se tam bojuje a Anglosasové tam dodávají střely s ochuzeným uranem. Víme, že se tam aplikovaly různé studie se tam prováděly, které byly organizovány Pentagonem. Byly tam rozprašovány různé věci, které se vyráběly v těch biolaboratořích. Čili těžko říct, jestli to obilí je v pořádku, anebo co všechno může obsahovat, takhle bych to řekl. Jedině přísnou kontrolou by se dalo oddělit zrno od plev, jo, takzvaně. No, jenomže to obilí, zkrátka a dobře, se nacpalo do evropských zemí, do obchodních řetězců, pravděpodobně zejména, protože vidím, když zkuste si koupit tady u nás nějakou mouku za dobrý peníze v obchodě a zkuste dohledat, kde to zrno bylo vypěstované. To tam nenajdete prostě. Dodává to ten a ten, ale původ toho obsahu není vůbec znám. Není vůbec tam napsáno o tom nic. Teď tu pšenici oni dodávají bez cla. Proč bez cla? Nerozumím tomu. Když bude chtít dokoliv dovážet, když bude chtít americký zemědělec dovážet do Evropy, tak musí počítat s tím, že se to bude clít. Když bude chtít australský zemědělec sem dovážet, bude muset clít, jo. Takže každý, kdo bude dovážet do Evropské unie, bude clít. Jenom protekční zrno produkované americkými firmami na různým typem kontaminovaných územích Ukrajiny je oproštěno od cla. Na jedné straně to pochopitelně likviduje původní pěstitele obilí zemědělce Evropské unie, aniž by jim to někdo vynahradil. A na druhé straně to pochopitelně přináší obrovské množství kontaminovaných potravin v rámci evropského prostoru. Jo. Jestli to jako pochopili tak, že už tady těch Afričanů máme v Evropě tolik, že teda asi Ruská federace to chtěla poskytnout těmto Afričanům a ne africkým zemím, chudým africkým zemím. Někdo namítne, jak je možné, že tady mluvím o nekvalitním obilí, které mělo být dodáno Afričanům. No tak buď umřou hlady, nebo budou mít aspoň nějaké obilí, jo? Na druhé straně Ruská federace nemůže ovlivnit to, že dejme tomu dodávky obilí, které se zavázala Ukrajina obchodně už dávno předtím poskytnout Ruské federaci k těmto účelům, tak proč nedodržuje kvalitu? To znamená, pak jste jako na tom rozhraní, jako co je lepší, nechat je umřít hlady nebo jim tam dát aspoň něco. Čili Ruská federace to zase řeší jiným způsobem, připravuje různé programy a projekty pro africké země tak, aby Afrika si pěstovala tyto plodiny sama. Mají na to podmínky, jsou na to technologie. Víte, že v Ruské federaci studuje asi 14 000 afrických studentů vysokoškolských zdarma, to platí Ruská federace, to proto, aby v Africe byli odborníci a byli lidé, kteří budou schopni zavádět nové technologie a přivést tu Afriku k prosperitě, aby nebyla závislá na nějakých milodarech a pochopitelně, aby se nenechala vykrádat těmi pohrobky těch kolonizátorů. Čili nějaký logický postup. Čili tento článek, a proto tady máme obrovské protesty zemědělců v Evropě, zejména v Německu, ale začíná se to nabalovat. A já, upřímně, já z toho mám radost. Četli jsme si o Švédsku, kde chtějí vyskočit z agendy 2030. Automobilkám museli ustoupit v tom, že nebude zákaz prodeje klasických aut se spalovacími motory, tuším od roku 2000, teď mě netahejte za fusekli, ale určitě od roku 2030, jo. A zákaz jejich provozu, tuším od roku 2035, ale prostě v nějaké brzké dohledné budoucnosti. To všechno, tohleto, co říkám, kvasí. Toto všechno kvasí. Oni nadělali tisíc menších problémů a větších. Vždycky to jako zažehnali nějakýma kecama v médiích a oblbováním lidí v médiích, ale ono se to sčítá a nasčítává. Jsou věci, které zasáhnou všechny. Například, když zasáhnou zemědělce a položí zemědělství, tak co budeme jíst? Potom pochopitelně by museli jíst ty brouky, mít vajíčka od Billa Gatese, umělý, mít maso, které bude tisknout 3D tiskárna, to všechno už oni jakoby umějí, no... To asi by nebyl svět jako pro lidi. Jo, pro bioroboty dobrý, ale pro nás, pro normální lidi asi těžko, ne? A mám velikou radost z Roberta Fica, který prostě vyhlásil, že budou vyšetřovat, a mám tady zprávu o tom, že nejenom, že budou vyšetřovat covidové řízení, to, co se dělo za covidu, jo, ale Vláda spustí vyšetrovanie riadenia covidu. Kotlár chce spolupracovať so Soňou Pekovou. To je správa ze 17. ledna. Snaha poslanca SNS Petra Kotlára vytvoriť komisiu, ktorá by vyšetrovala riadenie pandémie covidu, ale aj zloženie. Mám tady k tomu Zem a Vek, vyšiel článek. Mohl bych vám ho číst, ale my by sme nestihli jiná témata. Takže dojde k tomu celému vyšetřování a postupně se budou rozmotávat ty nitky a klubíčka a bude toho čím dál tím víc. Dneska je obrovský tlak proti Slovensku. Dneska slovenští europoslanci plijou na Slovensko a chtějí vyhlašovat v úvozu, teď řeknu hodně, ale rádi by vyhlásili proti Slovensku nějaké sankce, protože Slovensko nejde tou správnou cestou. Jak si to můžou dovolit ty šmejdi? Jako? Na Slovensku proběhly volby, většina lidí se nějak vyjádřila a dopadlo to, jak to dopadlo. Tečka. Slovensko začalo akceptovat, Slovensko si žádá, Slovensko požaduje věci, které předkládá vláda a poslanci Roberta Fica, čili ta vládní koalice tam funguje, byť byla složena, řeknu, nebo vznikla jako kdyby ze znepřátelených i subjektů vůči sobě, ale to vůbec na věci nic nemění. Jo. Prostě oni udělali mezi sebou dohody, které vzájemně si plní a to je stmeluje, protože řeší na Slovensku opravdu palčivé záležitosti. Vyšetřování covidu, věřím tomu, že bude i u nás. Dřív nebo později se tam dospěje, uvidíte. A bude to i v jiných zemích. A pomaloučku se to celé prolátne. A budou ty soudy a budou se lidé zodpovídat. A nebo už na to nebude ani čas. Jo. Protože ti lidé prostě budou, jak bych to řekl, budou smeteni v rámci toho, co přijde ze zahraničí. Ale to uvidíme, jaký scénář nakonec bude. Podstatné je, že Robert Fico plní svoje předvolební sliby a to nejenom ty konkrétní, které dali, ale i ty další, které nepřímo z toho jakoby vyplývali. Europarlament odhlasoval rezoluci označující Slovensko za krajinu s historiou nenávistí a vražd. Hanba všetkým europoslancům, kteří byli za. Kdyby tak Europarlament odhlasoval rezoluci za to, že Ukrajina je řízena nacistickou chuntou, že je tam veřejně propagován a glorifikován nacismus. Ne, to ne. Slovensko je krajinou s historií nenávistí a vražd. Ani tomu přesně nerozumím, jako co ten název jako přesně má říkat, ale já bych ty europoslance, kteří za to hlasovali, dokonce oni to navrhli, jo, to je na tom ještě to horší, že to nebylo z hlav jiných europoslanců, to navrhli ty zrádci, ty vlasti zrádci slovenští, toto navrhli a propasírovali, a aby se to odhlasovalo. Já bejt Slovákama, já nechci nikoho nabádat. Já bych si vsadil na to, že přijde den zúčtování, protože toto je standardní vlastizrada. Nechť to vyřeší legislativně, protože ty všichni progresivci, to je verbež, to je neskutečný. Co vám budu povídat? No, ještě ať se dostaneme k některým věcem, máme ještě chviličku. A zase mám hodně těch věcí politických, takže to se omlouvá, já to musím přejet. No. Bude asi těch vyšetřování potřeba víc, protože tady máme spoustu, třeba u nás, jo, ale ono i na Slovensku, že jo, teď vlastně ta střela, která zabíjela civilisty v Belgorodě, tak rozhodně pocházela z Československa. Slovenská zbrojovka vyrobila, česká strana nakoupila a dodala Ukrajině. Takže já se nedivím, že Robert Fico a jeho vláda prostě teďko tvrdě se postavili proti jakémukoliv vyzbrojování a financování Ukronácku. Tady jenom americký vojenský whistleblower LT Scott Bennett, jo, odhalil bombu o ukrajinských laboratořích na výrobu biologických zbraní. Potvrzuje to, co já tady tvrdím už v podstatě od roku 2001. Původně to začalo v roce 2005 s obranou zpravodajskou agenturou, která vytvořila 501C3 s názvem Global Viral Forest Casting Institute s agentem Mossadu jménem Natach Wolfe, z níž se stala Metabiota. Tu financovala investiční společnost Rosemont. V jejím čele stál Hunter Biden spolu s Christopherem Heinzem, synem Johna Kerryho, a Paulem Pelosim, synem Nancy Pelosiové. Západ to pod vedením Obamy a Bidena vyvíjel posledních 10 let za účelem výroby biologických a chemických zbraní, které by se daly použít proti Rusům, a proto sbírali vzorky DNA slovanských lidí. Odhalení masivního válečného zločinu. Zločiny proti lidskosti, protože jde o porušení globální dohody o biologických zbraních. To ukazuje, že Amerika se svými 30 biolaby na Ukrajině byla zapojena do pokusů o přenos z člověka na zvíře, bylo to ale asi jinak, ze zvířete na člověka, aby to mělo být, což je právě původ COVID-19. Všimněte si, že i HIV původně se týkalo opic a bylo přeneseno na člověka. Pamatujete si na to, ne? To proto, aby se ustřihla ta linka, kdy všichni lidi se, odborníci, kteří znají tyhle ty věci, tak řeknou, no jo, ale tohleto se nikdy v člověčí říši, tohleto se nikdy nevyskytlo. Takže oni to udělali tak, že se to přeneslo ze zvířat na člověka, protože zvířata nebyla monitorovaná, tak řeknou cíle vědomě, jako lidé. To znamená, že když něco vyrobím v laboratoři, tak to přikraju tím, že tomu dám tu nálepku. Ono se to přeneslo z těch netopírů na lidi. Jo. O čem tady mluví tenhle ten člověk? Mluví tady vlastně o tom, že existují GOF, se to jmenuje, projekty. To jsou projekty, které Amerika vyvíjí zejména mimo svá území, protože ze zákona oni to nesmí biologické zbraně vyvíjet na svém území. Takže financovali pracoviště ve Wuhanu, kde prý se zaobírali tím, jaké by mohly být použity biologické zbraně proti jejich obyvatelstvu, aby na to vytvořili protilátky. Takže COVID, který takhle, kdybych vzal jejich verzi, jo, teď budu pracovat s tou verzi, jak oni tomu říkají. Ne, že vyvíjejí biologické zbraně za účelem útočit s nimi na Slovany. Oni říkají, že paralelně jakoby s druhou stranou tedy vyskoumávají, jaké by ještě na světě mohly vzniknout biologické zbraně a pracují na řešeních, kdyby byly ty zbraně použity, jak zachránit obyvatele. Rozumíte, jako to je jako kdybyste chtěli říct, kdyby vás napad komár s číslem miliarda 265, tak my zkoumáme, čím je infikovaný, aby jsme mohli vám poskytnout protilátku. Těch biologických zbraní může být vyvinuto různé množství, neomezené množství někým jiným. To znamená, že by se zrovna trefili oni do nějaké zbraně, která by mohla být použita. A tohle tím krejou svoji agendu, kdy Fauci a Hunter Biden a řada dalších, kteří jsou tady jmenovaný, vidíte Pelosi, jo, Hides, to jsou lidi, kteří zase figurují v jiných skandálech. Prodávání dětí, pedofilie a něco všechno. Takže jak ta chobotnice je propletená? A oni vyvíjeli biologické zbraně, které budou orientované na slovanský genotyp. Chtěli je použít proti Ruské federaci, pochopitelně následně proti nám, proti zbytku. Potřebovali nový prostor, zejména suroviny, které jsou na území Ruské federace a tak dále. Proto speciální vojenská operace. Toto všechno Rusové mají zmapované a toto všecko bude předmětem toho, až se to bude soudit. Ale zase se potvrdilo to, že jsme tady říkali pravdu a že nejsme dezinformátoři. Prostě jsme jenom řekli pravdu. Jsou tady mapy pochopitelně těch biolaboratoří a toho všeho. To, že nás testovali a že nám tady chemtrails sypou různé, nebo víte co, něco je chemtrail a něco stříkají z dronu. Já vidím, nebo prostě mám vypozorováno, že jsou lokace, které jsou vyloženě jakoby postříkaný něčím a to lze velmi přesně dělat a levně dělat dronama, ale musíte dělat malou plochu. Čili co se týká covidu, tak tam byla aplikace aerosolem s chemtrail, bylo to podepsané naší vládou, byl to kontrakt na rozšíření léku proti bronchitidě, jenom to má jeden háček, ten lék má stejné patentové číslo jako SARS-CoV-2. Takže na koho se máme zlobit? Když jsme si to objednali, když oni to pro nás udělali. A tak v takovém světě prostě žijeme. Co s tím naděláte? Asi nic. Líbí se mi, že na Slovensku zaťápli peníze všem mimovládkám od Ministerstva kultury na rozšiřování LGBT propagandy a ideologie. No a když si všimnete velmi dobře fotek z jednání Roberta Fica s Viktorem Orbánem, jsou tam vlajky zemí, nejsou tam vlajky Evropské unie. Proč? Já bych řekl, že obou už se z toho dělá fakt špatně. Opravdu špatně. Takže to bude asi tak zhruba závěr našeho dnešního vysílání, protože víc toho asi nestihneme. Nalezáme se v zimním období. Dopřejte si tu a tam něco živého, teď myslím jako zeleninu, do svého jídelníčku. My jsme naložili si asi 44 kilo zelí. Teď to zelí je přesně v tom svým, řeknu, vrcholu. Je luxusní. Toho vitamínu C, kolik vám to dodám. A hlavně je to pořád živý, protože to zelí neumřelo. Jo. Čili můžete si koupit něco, papriky, okurky, já nevím. Ale to zelí je prostě velice zdravé, jak syrové, tak naložené, vykvašené. A zachovalo si to všechno, co do tohoto slunce dalo, co do toho dala ta příroda. jedinečná záležitost udržet se v té kondici při dobré imunitě, při dobrém zdraví. Je to dobré na trávení. Já se přiznám, že tady děláme to zelí třetím rokem a sníme ho čím dál tím víc. Můžete ho, když se vám povede, můžete ho jíst i v televizi večer jako přílohu ke spoustě jídel. Můžete z něho udělat guláš, že jo, se jedí. Můžete ho dávat do polívky, můžete udělat zelňačku, můžete si udělat, dejme tomu, bramboráky a do toho kousek uzeného se zelím. Těch způsobů knedlíky, plněný knedlíky se zelím, s obrovské množství využitelnosti. A když to zelí je dobrý, můžete ho jíst úplně normálně. Tak, jak jste si ho vyndali z toho svýho zeláku a udělá vám to obrovskou službu. Ano. Maminka odešla a my se z toho nebudeme, co? Eliško, my to vydržíme. Tak, to je všechno. My už s Eliškou tady máme teď další program, takže vy také, předpokládám. Já se na vás budu těšit, přátelé, v pondělí u komentovaného čtení v 15 hodin. No a jinak si zahrajeme. No a potom už vás čeká asi zase Jarda. Takže mějte se krásně, od mikrofonu se v sobotu 20. ledna loučí jak jinak než Petr Václav.
Chodí ako víla, ako mladá nevesta. Pochodov šatňa, všetko skúša, čo je trochu pristane. Priore si luxus, kava pýta, pred rozhlasom zastane. Radio baby, blava number two. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako volno. Anča, si drahá ako neplatené volno. Si drahá ako volno. V robote sa hrá len s týkom, neozdraví na pozdrav. Kavu pije iba s námestníkom, čo je vraví, že je naj. Keď ju večer pozvem do parku, zistiť vôbec, čo je v nej. Odmieta vždy moju pozvánku a šetne kúpim tým sprej. FIFA, Fiji, fly away.